Молитвата со бројаница и духовното здравје. Молитвата кажана со помош на бројаница е еден од најстарите начини на молење. Особено го негуваат православните монаси. Според едно предание, некој монах сакал да сплете волнена бројаница, за да би ги одбројувал своите молитви. Но ѓаволот му ги одврзувал направените јазли. Еднаш му се јавил ангел Господов и го научил да плете јазли што се состоеле од 7 исплетени крстови. Таквиот јазол е еден од најсложените во светот и таквата бројаница ѓаволот не можел да ја расплете. Бројаниците се прават со различен број на јазли. Најмалата е составена од 33 јазли, додека поголемите од 50, 100 или 300 јазли. Обично, тие се прават во црна боја, за да не подсетуваат на животот во постојано покаяние за нашите гревови. Се прават од овча волна, за да не подсетуваат дека сме словесни, разумни овци на добриот пастир, Господ Исус Христос, кој и самиот како јагне Божјо се жртвуваше за нас и не избави од вечната смрт. Највообичаената молитва која се кажува со помош на бројаницата е Исусовата молитва, која гласи: Господи Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешниот. Или во скратена форма: Господи Исусе Христе, помилуј ме. Исусовата молитва е најважна молитва за секој христијанин. Таа, според учењето на светите отци, може да ги замени сите останати молитви што ги читаме дома или заеднички во црква. Исусовата молитва е осветена со силата на Христовото име, па затоа во нашето срце внесува божествена благодат и неискажлив душевен мир, особено кога почесто и повеќе пати ја изговараме. При секоја Исусова молитва, со прстите ги придвижуваме и јазлите на бројаницата. Многумина православни христијани толку многу навикнале на Исусовата молитва, така што постојано ја изговараат, па дури и кога спијат. Кога човекот ке навикне на неа, таа постанува непрестајна и се одвива слично и истовремено со процесот на дишењето. Освен со Исусовата молитва, христијаните редовно се молат и со молитва кон Пресвета Богородица, а и кон светителите на следниот начин. Пресвета Богородице, спаси ме грешниот, или Свети, името на светителот, моли го Бога за мене грешниот. Со помош на бројаницата можеме да се молиме и за нашите ближни, или за својот народ, на следниот начин. На првиот јазол од бројаницата ги кажуваме зборовите: Господи Исусе Христе, помилуј го чедото свое. Името, или повеќе имиња од списокот, или народот свој. А на останатите јазли не го споменуваме името или имињата за кои се молиме, туку само велиме: Господи Исусе Христе, помилуј ги спомнатите твои чеда. На истиот начин можеме да се молиме и за нашите упокоени роднини и пријатели. Господи Исусе Христе, упокој ги душите на упокоените твои чеда. Имињата. Ова на првиот јазол. А понатаму: Господи Исусе Христе, упокој ги душите на споменатите твои чеда. Пожелно е пред да започнеме со молитвата да се прекрстиме. На тој начин, нашето внимание полесно се врзува за зборовите од молитвата. Молитвата на бројаница може да се кажува и на секое место и во секоја прилика. Во автобус, воз, парк, чекална, па дури и во разговор, доколку активно не се учествува во истиот. Повеќето христијани пред спиење ја осенуваат својата постела со крстниот знак и легнуваат заедно со бројаницата, молејки се тивко, се додека не заспијат. Наутро, кога ќе станат, гледајќи ја до себе својата другарка, повторно му се обраќаат на својот создател со молитва. Многу е корисно наутро и навечер да се одвои одредено време за молитва. Светиот апостол Павле ни препорачува да се молиме постојано. Секако, кога сме во друштво, не можеме да се молиме на ист начин како кога сме сами. Молитвата можеме да ја кажуваме и во себе, следејќи ги со умот зборовите од молитвата. Заправо, можеме да се молиме секогаш и на секое место, а за тоа да не знае никој освен Бог, на кого му се молиме. Молитвата, како што не учи Спасителот, треба да се извршува во покаяние, со скрушено и смирено срце, скромно и тивко, во тајната одаја од нашето срце. Кога се молиме, нашето внимание треба да биде насочено на зборовите од молитвата. Тоа се постигнува со вежбање, без брзање, со бавно кажување на зборовите од молитвата, со цел да се постигне определениот број на молитви. Бог ја исполнува само онаа молитва која е кажана со внимание и смирение. Потребното внимание тешко се постигнува, па затоа се препорачува молитвата да се кажува и во моменти кога сме расејани. Ваквиот начин го навикнува умот на постојана молитва. Постојаната молитва носи голема благодат и сила и е слична на водните капки што непрекинато паѓаат на камен и во него прават длабнатина. Бројаницата, во моментот кога не ја користиме, можеме да ја чуваме во џебот, а ако е мала, на раката. Светиот старец Пајси велеше: «Ѓаволот трепери од бројаницата, дури и ако таа се носи во задниот џеб, бидејќи тој добро знае зошто служи и како може да биде употребена». Кога бројаницата ја носиме, не е добро да го привлекуваме вниманието на другите, а посебно да не се играме ни с прстите. Таа служи исклучиво како помагало за молитва, а не за игра или украс. Размислувањето дека носењето на бројаница на раката или на вратот сама по себе носи здравје и среќа е погрешно и е суеверен чин. Христијанската среќа и здравје извираат од личната средба и заедница со Бог, со кого разговараме, кого молитвено му се обраќаме. Користејќи ја бројаницата, да се молиме на нашиот Спасител, Господ Исус Христос и неговите светители за себе си и за нашите ближни. Тада ја здобиеме благодата на Светиот Дух за време на овој краток земен живот и да се удостоиме со вечниот на небесата. Господ секогаш е со нас, на секое место и постојано не учи дека Царството Небесно е внатре во нас, во нашите срца. А тоа значи дека секогаш треба да бидеме со Него преку молитвата и останатите своји добродетели. Молитвата подкрепена со подвизи, пост, давање милостиња и други добри дела му е мила на Бога. Сепак, е опасно да се занимаваме со молитва, ако при тоа почесто не се исповедуваме за своите гревови пред духовниот отец или парохискиот свештеник. Бог не ја прима секоја молитва, посебно не онаа произнесена од човек чија совест е обременета со злопамтење и омраза кон ближниот. Затоа Господ не учи најнапред да се измириме со својот брат, а потоа да му принесеме благоугодна жртва. Во моменти на немог, изнемоштеност или болест, кога човекот не е во можност да ги посетува богослужбите во црква, да стои и да чита молитви од молитвеникот, пожелно е да му се моли на Бога со своји зборови, затоа што во тие моменти човекот наискрено и со отворено срце пристапува кон Бог. Молејки се и вртејќи ги јазлите од бројаницата, čovjekot so siot svoj um, srce i duša, treba da mu se prepušti i doveri na Bog. Da se molime i za našite braće i sestri, koji se vo nemoj, na bolnička postela i za onije koji ne može da se molat. So čisto srce možeme da gi preneseme ovije molitvi. Hriste, zaštitniku naš, posjeti go i isceli go tvoj od sluga, imeto, koji strada je na bolnička postela, ostrenuvajki od nego svekakva bolka i teška bolest. Milostiv Gospodi i Spasitele, ti sami od dobrovolno si aponel nemojte na naši otrod, i za tebe ništo ne je nevozmožno, bideki si svemoken i čovekoljubiv Bog. Zato ti se molime, isceli go tvoj od sluga, imeto, kako što si ja iscelil teštata na apostol od Petar i si go podignal paralizirani od čovek nosen na negovata postela. Podigni go od legloto, za da može da te vospeva i neprestajno da te proslavuva, tebe koji si jedinstven, blag i čovekoljubec. Gospodi Bože, Oče, Sedržitelu, ti koji ponizuvaš i podigaš, koji kaznuvaš i isceluvaš, posjeti go svega sa tvojata golema milost, naši od brat, imeto, koji je bolen. Prostrija tvojata raka ispolneta su iscelenije i zdravije, i podigni go od leglo to iscelija negovata bolest. Odstrani go od nego duhotna bolesta i sekoja bolka, maka i treska su koja je vrzan, a ako ima napraveno grevovi i pregrešenija, daruvaj mu prostuvanje i otpuštanje, zašto si milostiv i čovekoljubec. Da, Gospodi Bože, sesilen i semoken, sužali se vrst tvojto sozdanije, pomilosrdijeto na tvojot, edinoroden sin, so kogo si blagosloven, so presvetiot, blag i životvoren tvoj duh, svega i svekogaš i vo večni vekovi. Amin.